Gora beheraz beteriko ehun egun. Aitor Garmendia Etxeberria. Ehun egun pasatu dira otsailaren 28an Israelek eta AEB-ek Iranen aurkako erasoaldia hasi eta Ali Khamenei lidergorena hil zutenetik. Lehen egunetako bombardaketa ugarien ostean erasoak motelduz joan dira, eta apirilaren 8an suetena ezarri zenetik aldizkako erasoak egin dituzte. Gatazka baina, eskualdean zehar zabaldu da, Hezbolla miliziaren eta Tel Aviven arteko erasoak gogortu egin ziren martxoaren hasieran eta Israelgo armadak Libano hegoaldeko parte handi bat okupatu du. Otsailaren 28tik Iranen ia 3.500 lagun hil dituzte guztira eta Libanon 3.600 baino gehiago. Irani buruzko negoziazioak. Esperantza piztu zuen Islamabadeko bilkurak. Apirilaren 11an Irango eta AEB-etako ordezkariak aurrez aurre batzartu ziren Pakistango hiriburuan. Orduz geroztik, baina ez dira berriz elkartu. Iranen programa nuklearra bertan behera uztea da Etxe Zuriaren eskakizun nagusia. Washington, gainera, ez dago presteeranen eskaerak onartzeko. Besteak beste Iranek nahi du Hormuzko itsasartearen gaineko kontrola aitortzea, zigorrak kentzea eta Israelek Libanoren aurkako erasoak etetea. Pakistanek bitartekari lanetan jarraitzen du, baina aldeek ez dute lortu elkarrengana hurbiltzea. Libanori buruzko elkarrizketak. Irango erasoaldiari erantzunez, Hezbollak Israeli eraso egin zion martxoaren 2an. Ordutik, Tel Aviv-Libano hegoaldea suntsitzen aritu da. AEB-ak bitartekari aritu dira gatazka horretan, eta apirilaren 14an, Libanoko eta Israelgo ordezkariak Washingtonen bildu ziren. Bi herrialde horiek, 30 urte baino gehiago, zeramatzaten elkarrekin aurrez aurre bildu gabe. Ordutik, beste 3 bilera sorta egin dituzte. Apirilaren 23an, maiatzaren 14an eta 15an eta azkena berriz joan den astean. Negoziazio horietan adostu zuten erasoak etetea, baina gatazkaren parte den aldeetako batek Hezbollak ez du parte hartu elkarrizketa horietan. Azken bilkura sortaren ostean, Tel Avivek esan zuen etzuela eraso gehiagorik egingo baldin eta milizia xiitak menia errespetatzen bazuen. Ordu gutxiren buruan, baina Libano hegoaldeko hainbat gune bombardatu zituen Israelek. Eta Hezbollak menia onartu ez eta Libanoarrentzako humiliaziotzat jo zituen Beiruten eta Tel Aviven elkarrizketak. Suetenak. AEB-en eta Iranen arteko suetena apirilaren 8an sartu zen indarrean. Hasieran, 2 asterako. Donald Trump AEB-etako presidentearen arabera, Teheranek onartu zuen Hormuz irekitzea eta AEB-ek erasoak etengo zituzten. Aldeek adostu zuten hitz egiteko baliatuko zutela 15 eguneko tarte hori. 3 egun geroago bildu ziren Islamabaden, baina ordutik ez dira berriz elkartu. Halere, Trumpek berak apirilaren 23an jakinarazi zuen menia luzatu zutela epemugarik zehaztu gabe. Menia onartu zutenetik erasoak nabarmen murriztu dituzte, baina erabat etenez, AEB-etako armadak hainbat bombardak eta egin ditu Irango azpiegitura militarren aurka eta Iranera bidean zioazen itsasontzien aurka. Eta Teheranek berriz, AEB-ek eskualdean dituzten base militarrak izan ditu jomugan, baita Persiar Golkoko hainbat herrialde ere. Apirilaren 8an onartutako tregoak zalantzak sortu zituen onartu eta berehala. Izan ere, Israelek ez zuen gelditu Libanoren aurkako oldarraldia. Pakistanek bitartekari ari denak ziurtatu zuen meniak eskualde osoari eragiten ziola. Hori zen, gainera, Iranen eskakizunetako bat. Kontua argitu gabe egon zen astebetez baino gehiagoz eta Beiruteko eta Tel Aviveko ordezkariak Washingtonen bildu ostean Trumpek iragarri zuen Libanorako menia bat adostu zutela. Apirilaren 16an izan zen hori. Tregoa hori luzatzen aritu dira, baina Israelek behin eta berriz urratu du eta Hezbollah onartu ere ez du egin. Hormuzko blokeoa. Iranek eta EB-ek eztabaidagai izan dute Hormuzko pasabidea negoziazioetan. Iranek itsasarte hori blokeatu zuen Israelek eta EB-ek oldarraldia hasi ostean. Munduan kontsumitzen den petrolioaren 20% inguru igarotzen zen pasabide horretatik, baina azken hilabeteetan ohi baino nabarmen gutxiago dira handik pasatzen diren itsasontziak. Gainera, Teheranen erabaki horri erantzunez, AEB-etako armadak blokeoa ezarri zien Irango portuei. Itxasontziei ez diete uzten Iranen porturatzen ezta Irandik ateratzen ere. Apirilaren 17an, Trumpek iragarri ostean Libanorako menia adostu zutela, Iranek bertan behera utzi zuen blokeoa. Pasabideak baina ordu gutxi batzuk baino ez zituen egin irekita. AEB-ek ez zutenez bertan behera utzi Irango portuei ezarritako blokeoa Teheranek berriz itxi zuen Hormuz. Gaur-gaurkoz, pasabide horrek itxita dirau, Israel Libano bombardatzen ari da oraindik ere negoziazioak erabat motelduta daude, eta berriz ere hainbat eraso egin dituzte Iranen eta Israelen artean.